Aici Radio Europa Liberă, la microfon e Liliana Barbăroșie. Bine v-am găsit la emisiunea matinală Moldova la ora 7. O ediție specială de sărbători astăzi, în care vom discuta cu etnologul Varvara Buzilă despre intenția autorităților Republicii Moldova de a înscrie obiceiul băieților de a umbla în ceată cu colindul în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Mai întâi însă știrile.
Premierul Vlad Filat a spus că guvernul se așteaptă la o creștere economică de 4% în 2013. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, Vlad Filat a mai spus că speră ca anul nou să fie un an agricol bun și că executivul va face eforturi pentru atragerea investițiilor. Declarația vine la puțin timp după ce Biroul Național de Statistică a spus că economia Moldovei s-a contractat în primele 3 trimestre ale anului trecut, mai ales din cauza recoltei slabe. Datele pentru ultimul trimestru al anului 2012 încă nu au fost făcute publice. Un sondaj de opinie sugerează că printre moldoveni evenimentul politic cel mai important al anului trecut a fost vizita în țara lor a cancelarului Germaniei Angela Merkel în luna august. Autoarea cercetării, Asociația Sociologilor și Demografilor, a mai informat că pe locul al doilea ca nivel de interes pentru moldoveni au fost bătăile și certurile din Parlament, urmate ca al treilea eveniment important de plecările din Partidul Comuniștilor. Alegerea președintelui țării în persoana lui Nicolae Timofti s-a situat pe locul al patrulea printre evenimentele anului. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că secretarul de stat Hillary Clinton a părăsit spitalul din New York, unde a fost tratată pentru un cheac de sânge. Clinton a fost externată de la Spitalul Presbiterian miercuri, după ce duminică fusese internată din cauza unui cheac găsit între creier și cutia craniană. Doctorii spun că Hillary Clinton, care are 65 de ani, se reface bine în urma tratamentului. Se crede că cheagul a avut legătură cu contuzia pe care a suferit-o luna trecută când a leșinat și a căzut acasă, suferind de o infecție stomacală. Iranul speră ca negocierile cu cele 6 puteri globale asupra programului său nuclear să înceapă foarte curând, a declarat miercuri negociatorul șef al Teheranului în chestiuni atomice, aflat într-o vizită în India. Saeed Jalil a spus că Iranul a amânat Rusiei propunerile sale pentru un calendar al discuțiilor. Cele 6 puteri doresc ca Iranul să-și oprească programul de îmbogățire a uraniului și să dea garanții că proiectele sale atomice sunt exclusiv civile. Națiunile Unite estimează la 60.000 numărul celor uciși în conflictul din Siria, care durează de aproape 2 ani. Noul bilanț a fost anunțat de Navi Pillay, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. Pillay a spus miercuri la Geneva că între martie 2011 și noiembrie 2012 în Siria au murit 59.648 de oameni. Numărul morților este mai mare decât credeam și este șocant, a spus oficialul ONU. Reuters relatează că producția industrială a crescut în decembrie în Statele Unite și în China, dând speranțe într-o relansare a economiei globale, dar din Europa continuă să vină semnale negative. Cea mai mare economie din zona euro și din Uniunea Europeană, economia Germaniei, și-a văzut producția industrială scăzând în decembrie pentru a 10-a lună la rând, iar datele franceze indică un declin continuu, cu excepția unei singure luni în ultimul an și jumătate. Acestea au fost știrile dimineții. Mai multe știri găsiți la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm astăzi despre un demers la UNESCO al Ministerului Culturii Republicii Moldova ca obiceiul băieților de a umbla în ceată cu colindul să fie înregistrat în patrimoniul cultural imaterial al acestei organizații. Invitata noastră matinală este etnologul Varvara Buzilă, pe care o salutăm în studioul Europei Libere. Doamnă Buzilă, bună dimineața!
Bună dimineața și bună să vă fie inima!
Mersi din suflet! Vă propun să nu începem discuția noastră fără să audiem întâi de toate un fragment dintr-un colind cântat de o ceată de băieți, plăieșii conduși de Nicolae Gribincea, care a avut amabilitatea să ne permită să difuzăm această piesă muzicală. Sloboadă-ne gazdă în casă, haideți să o audiem ca să înțeleagă și ascultătorii noștri despre ce fel de colind este vorba, mai apoi să revenim la discuție.
Thank you. Dar când
Așadar, Slobodene, gazdă în casă, un colind în interpretarea grupului folcloric Plăieșii. Doamna Buzilă, prin ce este deosebit acest obicei de a umbla încet de băieți pe la casele oamenilor și de a-i colenda, deosebit în măsura în care ar putea să constituie un obiect de patrimoniu cultural imaterial la nivel mondial?
Să știți că colindatul din părțile noastre este mult mai bogat decât oriunde în alte țări unde se mai practică, pentru că el vine să demonstreze pe cât este de unitară, pe cât este de prietenoasă, pe cât știe să se solidarizeze o comunitate de oameni într-un prag al timpului destul de dezechilibrat. Și această ceată a flăcăilor sau această ceată a bărbaților tineri, pretutind a avut câteva funcții foarte clare. Funcția numărul 1 era să umble pe la toate casele gospodarilor din sat, să-i omenească, să-i ia în seamă, să le transmită frumoase mesaje profunde, arhaice mesaje ale nașterii lui Hristos, ale sfârșitului unui an și începutului altui an. Un mesaj despre ce este mai important în această lume și pe ce trebuie să conteze și de acum încolo cei care ascultă. Ei aveau obligația să colinde pe la toate casele pentru că se socotea că acea casă care nu a fost colindată s-ar putea să nu aibă noroc în anul care vine, s-ar putea să nu aibă bunăstare și oamenii chiar se supărau. Și o altă deosebire este că această ceată de colindători de la Crăciun trebuiau să cunoască toate colindele specifice acestei localități. Și acum trebuie să spunem că chiar în spațiul ăsta de la Est de Prut, în partea vechii Moldovei, sunt sate în care se cântă cel puțin o colindă, dar se cântă și câte 3, și câte 5, și câte 7, și câte 12, iar încolo la sud, spre satele Cășlița Prut, Slobozia Mare, Giurgiulești, Cuzavodă, s-au cântat și 25 de colinde. Și întrebarea noastră este una simplă. Spuneți-mi, în ce alt stat din Occident se cântă atât de multe colinde? Nu o să găsiți.
Poate în România?
Sigur, păi da, dar noi vorbim acum de întreg spațiu românesc, pentru că aici trebuie să precizăm, am înaintat în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial acest element împreună cu România. Pentru că, repet încă o dată, numai la români, fenomenul colindatului este atât de bogat, este atât de variat, este atât de important și chiar reprezintă o valoare mondială. Avem colinde pentru gospodari, colindul cel mare care se cântă la fereastră, colinde pentru fată de măritat, pentru flăcău, pentru voinic, pentru vânător, pentru pescar, pentru negustor, pentru preot, pentru fecior mort pe front. Această mare bogăție cineva trebuie să o pună în valoare. Că, uite, în zilele noastre, colindatul pierde din importanța lui de altă dată. Și atunci să punem umărul ca acest obicei să nu dispară, să-l reconsiderăm, să-l reactualizăm, încât fiecare localitate de la noi, de oriunde din spațiul românesc, să-și contabilizeze foarte clar repertoriul de colinde și să știe foarte bine prin ce colinde se identifică.
În cazul în care ne vedem cu acest obiectiv atins, cum anume această înregistrare la UNESCO a colindelor, a obiceiului de a se colenda și a se colenda decete anume de băieți, ar putea contribui la toate aceste lucruri, să le punem în valoare, să le păstrăm, să le perpetuăm, să le dezvoltăm?
Cred că, întâi de toate, ar trebui să mai punctăm câteva roluri importante ale cetei de flăcăi. Știți bine că flăcăuanii, ajunși la vârsta respectivă, devin foarte, foarte activi. Și atunci, dacă nu îi unești în grup, dacă nu știi să formezi din ei un fel de grup cu subordonare, cu roluri, cu responsabilități, atunci băieții pierd mult din ceea ce le-a dat Dumnezeu. Și iată, tocmai pentru a nu pierde băieții, dar a păstra instituțiile tradiționale care întotdeauna a vegheat asupra formării lor, asupra devenirii lor, ai ajutat treptat să-și asume niște responsabilități, responsabilități privind ordinea în comunitate, privind socializarea flăcăilor, adică punerea în valoare a fiecărui membru al cetei. Să știe toată lumea că, uite, Vasilică, Ștefan sau știu eu, Gheorghe, al lui Cutărui sau al celuilalt gospodar, uite, deja este flăcău mândru, este bun de însurat, că uite cum arată, că uite cum deschide gura, cum știe să omenească oameni, cum știe să respecte tradiția. Având aceste rosturi în comunitatea tradițională, altădată, deci colindatul poate și acum, în zilele noastre, să exercite aceleași roluri, pentru că băieții tot au nevoie să învețe aceste roluri sociale ale lor. Observați, fetele care întotdeauna sunt ca și cum ultimul bastion, repede, când au văzut că băieții cedează colindatul, ele s-au apucat să colinde bărbătești, ceea ce nu e bine. Dar, conform tradiției, e mai bine flăcăii să colinde. Bun, imaginați-vă că și astăzi avem nevoie de băieți bine organizați, băieți cu inițiativă, băieți cu responsabilități, băieți care pe vremuri, acum 100 de ani, să admitem, da? Nu se îmbătau niciodată la Crăciun, draga mea. Nu se îmbătau. Nu-și permiteau acțiuni așa, știu eu, reprobabile. Nu, pentru că știau, dacă se întâmplă ceva în sat, toată lumea va crede că ei sunt vinoveții. Și atunci exista o disciplină foarte, foarte strictă în ceata de colindători. Colindau tot satul, așa cum spuneam, și în zorii zilei se adunau la casa vătafului. Și acolo puteau să permită să bea un pahar de cinste, să mănânce ceva călduț, că mama avea grijă de asta. În schimb, în casa omului, nu-și permiteau să bea vin, decât gustau, pentru că țineau la onoarea personală a fiecăruia, dar și la onoarea cetei. Avem nevoie și acum de aceste calități, de acești băieți. Uitați-vă cine ne conduce.
Să știți că nu mi-am imaginat că vă gândiți și la asta atunci când promovați acest lucru, când încercați să obțineți înregistrarea obiceiului acesta la UNESCO. Totuși, întrebarea era cum acest lucru ne-ar putea ajuta.
Pentru că avem suficiente probleme în comunitățile noastre și în societatea noastră, avem nevoie de grupuri de inițiativă, dacă vreți. Avem nevoie de modele comportamentale, avem nevoie de valori, să reactualizăm sistemul nostru de valori acreditat de secole. Fiecăruia, așa ca pe vremuri, ne revine un segment al acestei mari conlucrări. Inclusiv flăcăilor le rămâne acest segment. Dacă ei nu vor reuși suficient să și-l asume, atunci sigur că vor sări iarși fetele, cum sunt ele bune la inimă, să îl acopere. Dar Oamenii au nevoie de solidarizare. Oamenii se adună, se adună în cete, se adună să învețe niște colinde. Îi învață pe nepoți, îi învață pe copii și încet, încet, încet observăm de la 90 încoace tot mai mult și mai mult acest obicei este reabilitat, dar nu în măsura suficientă. Și atunci era nevoie de un imbold așa mai important, era nevoie de o participare a statului prin structurele sale la fortificarea obiceiului propriu-zis.
În acest context acestui demers, i-am auzit pe unii zicând că va fi inutil să obținem asta dacă între timp tradiția nu se va respecta întocmai, dacă vom uita colindele. Spuneți-mi, o să avem cu ce?
Foarte bine a țintit această problemă UNESCO atunci când în 2003 a elaborat această convenție UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Și între multe precizări ale acestei convenții există câteva foarte clare în care se spune că este patrimoniul cultural imaterial acolo unde comunitățile țin la el, unde comunitățile îl promovează. Festivalurile, ansamblurile sunt o altă componentă a acestei mari conlucrări sociale, dar esența, inima lucrurilor e acolo unde a apărut acest folclor, unde el a dăinuit sute de ani și unde trebuie și de acum înainte să rămână, prin transmiterea lui către tânăra generație, către copii, adică.
Tocmai de asta vă întrebam, aveți siguranța că această tradiție este menținută în localitățile moldovenești, că colinda nu e auzită doar la televizor și radio?
Ar fi foarte trist dacă colindatul s-ar produce numai la radio, la televizor și pe scene. Pentru că, spun, sunt forme moderne, necesare, dar nu sunt esențiale. Și ținând cont de această necesitate, în ultimii ani ne-am propus câteva activități, pentru că reprezint Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Deci ne-am propus în cadrul Comisiei, împreună cu Ministerul Culturii, împreună cu toți cei care au careva abilități în domeniu, să sensibilizăm lumea. Anul trecut, pe vremea aceasta, am avut o acțiune, se numea Salvează o colindă pentru eternitate. Și ea m-a antrenat în această activitate absolut pe toți cei cu care am comunicat. Am înregistrat foarte multe colinde. I-am implicat pe studenți, am implicat pe toți cei cu care venim noi zilnic în atingere și anul acesta facem exact același lucru. Colectăm colinde pe suport electronic. Vin oamenii la noi la muzeu și îi înregistrăm pe viu. La sfârșitul anului și în toată ziua, în prima decadă a anului următor, la muzeu are loc un eveniment careva. Sau simplu, vin oamenii cu care discutăm despre obicei pe care îi înregistrăm, inclusiv le înregistrăm colindele.
O precizare aici, aceste colinde pe suporturi electronice sunt de găsit?
Deocamdată le înregistrăm, dar în 2009 am editat un CD cu plăieșii. Am venit să colindăm. Atunci am reușit să facem acest lucru. Dacă vorbim despre CD-urile cu colinde, noi avem foarte puține. Putem să numărăm pe degete. Unu, au editat surorile Soianu. Au făcut un CD cu colinde din Transnistria. Foarte frumoase. Foarte, foarte, foarte valoroase. Și Maria Mocanu. Deci foarte puține. În raport cu mare bogăție care există astăzi și acum acolo în comunități și pe care trebuie foarte repede să o salvăm și respectiv să orientăm către această sursă foarte valoroasă tineri interpreți, grupuri de copii, grupuri de adolescenți. Iată de ce discutăm cu primarii din localități. Și discuția noastră este una foarte mare. Câte cete de flăcăi aveți în sat? Cetei colindători, ați luat la evidență toate colindele de la dumneavoastră din sat, care colinde vă reprezintă cel mai mult, sigur că nu poți garanta atâta timp cât societatea noastră nu va conștientiza ce este important și ce este secundar. Oamenii și înaintea noastră au trăit foarte greu, mult mai greu, de sute de ori mai greu, dar colindatul și Crăciunul au fost sărbători deosebite. Nu e neapărat să-ți rupă masa de bucate. Important, așa cum ne învață și colindele, este să vorbești cu oamenii în această perioadă a anului, să le spui cât sunt de importanți, să le spui cât sunt de deosebiți, pentru că colinda noastră este un gen laudatio. Deci
ea vine să preamărească pe cel care ascultă, ea vine să-l pună în valoare și în fața familiei, dar și în fața localității. E foarte important. Oamenii au nevoie de obiceiuri, tot așa cum au nevoie de sărbători. Așa e psihologia omului. Și dacă nu o să le păstrăm pe astea ale noastre, care chiar au rezistat secole la rând, înseamnă că sunt pe potriva sufletului nostru, înseamnă că lucrează pentru conștiința noastră. Păi dacă le pierdem pe acestea, vom fi nevoiți să adoptăm sărbători subte de deget sau jucate care deja nu plac adăuzea. Apropo, Convenția UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, dar și legea Republicii Moldova privind protejarea patrimoniului cultural imaterial și legea similară a României privind același domeniu, ne orientează foarte clar să păstrăm cât avem, cum avem și să încurajăm comunitățile să descopere acest patrimoniu și să-l mențină viabil.
L-am văzut citat pe ministrul culturii zicând că trebuie să le înregistrăm pentru că, iată, deja doinele au fost înregistrate de România și atunci mă întrebam, există o competiție în sensul ăsta între Moldova și România? Nu,
să știți că nu există o competiție, există dimpotrivă o grabă în a pune în valoare fiecare ce poate. Unde putem pune împreună? Așa cum am decis să facem în cadrul dosarului colindatul de ceată bărbătească, o să colaborăm și la alte elemente, pentru a include în lista UNESCO și mărțișorul, că avem o propunere de mai mulți ani, cred că de 3 ani buni din partea Bulgariei, dar noi fără România nu o să înaintăm acest dosar, pentru că practic suntem aceeași cultură, avem aceeași cultură și atunci ori de câte ori vom avea ceva foarte specific local, vom merge numai cu un element din partea Republicii Moldova. Iar dacă elementul se regăsește în amploare și în România, vom merge împreună, pentru că UNESCO chiar recomandă, susține dosarele transnaționale.
Ceea ce aș vrea eu să știu ar fi ce șanse avem, pentru că mi-amintesc povestea cu Orheiul Vechi, de exemplu. Înțeleg că autoritățile de mult încearcă să înscrie acest obiectiv cultural material în patrimoniul UNESCO și nu reușește de mai mulți ani. Îmi dau seama că este un proces îndelungat, dar cât de mult ar putea dura și ce șanse avem să putem obține asta?
Scurt pe doi, țin să spun următoarele. Deja dosarul a fost examinat și așa cum se obișnuiește în practica UNESCO, acum experții se documentează, solicită suplimentări cu înregistrări, ne monitorizează, avem experți UNESCO în teritoriu.
Au venit și la fața locului?
Sigur, ei nu comunică cu noi în sensul ăsta, dar au fost sesizați în localități, pentru că în felul acesta UNESCO vede cu adevăratele ce se întâmplă în satele noastre și asta este foarte important. Important,
nu vi-e frică de acest aspect?
Nu. Să știți, pentru că la noi pretutindeni se sărbătorește Crăciunul și neapărat undeva colindătorii deja știu să se manifeste. Și asta este important. Nu o să detaliez acum niște lucruri, pentru că noi avem localități unde nu se colinde deloc. Așa susțin localnicii, la ei nu s-a colindat. Fie că s-a pierdut obiceiul în negura timpului, fie că s-a întâmplat altceva. Dar avem și localități unde nu se colindă la Crăciun, ci la Anul Nou.
Nu și asta contează, important e probabil să se mențină această tradiție, să se colinde în Republica Moldova atunci când vin sărbătorile de iarnă?
Tot mai mult să se colinde decât în anii precedenți. Aceasta este și dorința noastră și de altfel este și dorința oamenilor. E altceva că băieții, având încă o viziune afectată de perspectiva sovietică asupra acestui obicei. Ei încă sunt bulversați, nu știu ce atitudine se ia față de obicei. Pentru că în perioada sovietică, știți bine, nu s-a permis aici să se colinde. Dimpotrivă, chiar colindatul era interzis și legat de asta, undeva socotiți că au trecut câteva generații de flăcăi care nu au continuat, precum era tradiția mai înainte, acest obicei. Și acum, cei care intră în cetele de colindători, ei trebuie să refacă această continuitate, trebuie să facă un efort în plus.
Dar și autoritățile au de lucru mai mult ca să recupereze această pauză, înțeleg.
Să știți că de autoritățile locale depinde foarte puțin, dar dacă există un primar foarte înțelept și există asemenea primari în Republica noastră, e suficient ca el să invite la o discuție pe liderii de opinie ai Flăcăilor și să le spună: Ștefane, tu în partea ta de sat faci o ceată. Ioane, tu în partea ta de sat faci o a doua ceată. Eu, prima dată, veniți la mine și mă colindați pe mine. Eu vă aștept, pe urmă vă duceți la preot, pe urmă vă duceți la domnul director de școală și tot așa mai departe. Deci nu e necesar ca primarul să intervină foarte mult. E important să comunice, să respecte acest drept al Flăcăilor sau să le ajute să-și amintească care este rostul Flăcăilor într-un sat sau într-un oraș. Beneficiile sunt enorm de mari, pentru că acolo unde oamenii comunică, acolo unde oamenii știu să se bucure din cuvinte, ce înseamnă colindat? Asta este o mare bucurie a cuvântului cântat, dar este o supremă bucurie, pentru că a fost și rămâne mijlocul nostru esențial de a arăta sau de a comunica tot ce avem noi mai important sau tot ceea ce ne dorim să spunem celuilalt. Acum să facem așa și o mică precizare referitoare la orheiul vechi. Sigur, unor țări sărace, precum este Republica Moldova, le vine foarte greu să-și îngrijească, să restaureze monumentele istorice și să le aducă la o condiție cerută de UNESCO. Asta este problema noastră la Orheiul Vechi, că noi nu reușim să restaurăm marea aceea bogăție de monumente din acest sit și în momentul când vom termina toate obiectivele asumate sau toate sarcinile asumate, eu cred că acest dosar va fi aprobat. Patrimoniul cultural imaterial nu necesită atât de multe costuri precum cel construit. Aici se declanșează niște mecanisme, intră în acțiune niște mecanisme pe care oamenii nu și le-au folosit dintotdeauna. Secole, mii de ani la rând, oamenii au practicat obiceiurile. Și, mamă dragă, cât e acolo să le dăm voie și astăzi să facă parte din viața noastră sau invers. Noi să fim parte din marele obicei al țării sau al lumii, pentru că uitați-vă acum la Crăciun, toată lumea sărbătorește. Și noi ce? O să stăm cu piatra în gură și o să așteptăm că cineva o să ne vină și o să ne pună în valoare colindele noastre? Nimeni.
Sărbători fericite, doamna Buzilă, sărbători fericite tuturor ascultătorilor noștri cu colinde și cu cete de colindători la ușă. Domnilor, am discutat cu etnologul Varvara Buzilă, căreia îi mulțumim încă o dată că a avut amabilitatea să ne viziteze la această oră matinală.
Colindăm pe
pentru emisiunea acestui început de zi. Este 7 și aproape 30 de minute. Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră la europalibera.org și nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la 19 și 21. Liliana Barbărușie vă mulțumește pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă zic la revedere!